Η Καινή Διαθήκη με τα συντόμου ερμηνείας υπό Παναγιώτου Τρεμπέλα.
Προς Εφεσίους.
Η Έφεσος ήτο επί των ημερών του Παύλου πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής επαρχίας της Ασίας της Καλουμένης Ανθιπατικής. Απετέλει δε μετά της εν Συρία Αντιοχίας και της εν Αιγύπτου Αλεξανδρίας τας τρεις μεγάλες πόλεις της Ανατολικής Μεσογείου. Έκειτο εις απόσταση μικροτέρα των τριών μιλίων από τις θαλάσσεις επί του ποταμού Κάιστρου, όσες κατά την Ρωμαϊκή περίοδο είναι το πλωτός από τις θαλασσίες ακτής μέχρι της πόλεως. Την πόλη ταύτην επεσκέφθη το καταρχάς ο Παύλος προερχόμενος εκ Κορίνθου περί το τέλος της Δευτέρας αυτού Αποστολικής Οδηπορίας. Και ομίλησεν μεν προς τους εκεί Ιουδαίους εις ελθόν στην συναγωγήν, δεν παρέμεινεν όμως επί πολλήν χρόνων, αλλά αφού αφήκεν εκεί τον Ακύλαν και την Πρίσκυλαν, ανήλθεν στα Ιεροσόλυμα και απ' εκεί κατέβη στην Αντιόχιαν. Πράξον κεφάλαιο Ιωταΐτα στίχος 22. Κατά την τρίτην πλέον αποστολικήν οδηπορίαν του ο Παύλος, ελθόν στην Έφεσον παρέτεινε τη διαμονήν αυτού επί τριετίαν ολόκληρον. Ένεκα δε των μεγάλων επιτυχιών τας οποίας είχε το κήρυγμά του, εκείνησε την έχθραν του αργυροκόπου Δημητρίου και πολλών τεχνητών, των οποίων εθίγονται τα συμφέροντα, λόγω του ότι ο λιγόστευον ολονέν οι ειδωλολάτρε αγοραστέ των αργυρών ομοιωμάτων του ναού της Εφεσίας Αρτέμιδος, τα οποία ούτε κατασκευάζονται σε εμπορεύοντο. Ως εκ τούτου εσημειώθη μεγάλη στάση κατά την οποία εκινδύνευσε η ζωή του Αποστόλου Παύλου. Πράξεων κεφάλαιο Ιωταθήτα στίχη 23-40. Περί το τέλος της τρίτης αποστολικής οδηπορίας του, σπέβδον ο Παύλος να ανέλθει εις Ιεροσόλυμα και μη θέλουν να χρονοτριβήσει καθοδόν, όταν έφτασεν στη Μίλητον, εκάλεσε να έλθουν εκεί οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας της Εφέσου, προς τους οποίους απίφθινε την εν πράξηση κεφάλαιο Κάπα στίχη 18-36 σπουδαιοτάτην ομιλίαν αυτού. Την επιστολήν αυτήν ο θείος Παύλος έγραψεν εν Ρώμη όταν ήτο δέσμιος κατά την πρώτην φυλάκισην αυτού και περί το τέλος αυτής ήτι περί το 62 ή 63 μετά Χριστόν. Επειδή δε η επιστολή αυτή ούτε ασπασμούς αναγράφει στο τέλος αυτής όσο συνήθιζε να πράττει εις όλας του τας επιστολάς ο Παύλος, ύστινα δε παλαιά χειρόγραφα δεν αναγράφεται εν το προημείο το εν Εφέσο, δι' αυτό υπετέθη από πολλούς νεοτέρους ότι έγραψεν αυτήν ο Απόστολος ως είδος τη εγκυκλίου και απέστειλεν αυτήν στην Έφεσον ή να διαφροντίδος αυτής κυκλοφορήσεις περισσοτέρας εκκλησίας ή εκκλησία Λαοδικίας, Ιεραπόλεως, Περγάμου, Μιλήτου και Αλλαγού της Φρυγίας.
Κεφάλαιο 1. Στίχη 1 έως 2. Προήμιο. Εγώ ο Παύλος, που είμαι Απόστολος του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, γράφω την επιστολή αυτή σε εκείνους που αγιάστηκαν με το βάπτισμα για να ζουν στο εξής Αγία ζωή, κατοικούν στην Έφεσο και είναι πιστοί και ενωμένοι πνευματικώς με τον Χριστό Ιησού. Σας εύχομαι να είναι επάνω σας η χάρις και η ειρήνη από τον Θεό Πατέρα μας και τον Κύριο Ιησού Χριστό. Στίχη 3 έως 14. Ο Παύλος ευχαριστεί τον Θεό για το λυτρωτικό του έργο. Να είναι ευλογημένος και δοξασμένος ο Θεός, τον οποίον ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός έχει Πατέρα ως προς τη Θεία του Φύση και Θεό ως προς την ανθρώπινη, διότι μας μετέδωσε κάθε πνευματική ευλογία, την οποία μας χάρισε διαμέσου του Χριστού από τον ουρανό, για να μας οδηγήσει στον ουρανό. Και μας έδωσε τις ευλογίες αυτές, σύμφωνα με την εκλογή που μας έκανε, για να μας ενώσει με τον Χριστό. Και έκανε την εκλογή μας αυτή, προτού γίνει ο κόσμος, με το σκοπό, όταν θα ερχόταν ο καιρός, να γεννηθούμε και να ζήσουμε στη γη, να είμαστε άγιοι και άμεμπτοι ενώπιόν Του. Και μέσα στην αγάπη Του μας προώρησε να υιοθετηθούμε και να γίνουμε παιδιά Του διαμέσου του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με την αγαθή θέληση που έχει να σωθούμε, για να υμνείτε έτσι και να δοξάζετε το μεγαλείο της χάριτος και των πλούσιων δωρεών Του, με τις οποίες μας χαρίτωσε μέσω του αγαπημένου του Υιού. Και πραγματικά, είναι μεγάλη και ένδοξη η χάρις Του, αφού με την ένωση και την κοινωνία μας με τον Υιό Του, αποκτήσαμε την απελευθέρωσή μας με το αίμα Του, το οποίο έδωσε ως λύτρο για την εξαγορά μας. Και έτσι λάβαμε την άφεση των αμαρτιών σύμφωνα με τον πλούτο της χάριτός Του. και μας έδωσε τόσο πλούσια τη χάρη του αυτή, ώστε να ξεχυλίζει και να περισσεύει σε μας με κάθε σοφία, για να γνωρίσουμε Αυτόν και τα μυστήριά Του και με κάθε φρόνηση για να κανονίζουμε συνετά τα ζητήματα της πρόσκαιρης ζωής μας. Και μας έκανε σοφούς και συνετούς με το να μας γνωστοποιήσει το θέλημά Του, που ήταν κρυμμένο και δεν μπορούσαμε μόνοι μας να το μάθουμε, διότι το είχε προσχεδιάσει μόνος Του σύμφωνα με την αγαθή θέληση που είχε να σώσει τον άνθρωπο και το είχε κρυμμένο στα βάθη της αγάπης Του. Σκοπός του σχεδίου αυτού ήταν η τακτοποίηση του οίκου Του, δηλαδή της Εκκλησίας Του. Η τακτοποίηση και η οικονομία αυτή θα πραγματοποιούνταν όταν θα συμπληρώνονταν οι καθορισμένοι χρόνοι και θα ερχόταν ο κατάλληλος καιρός για να συνενώσει τα πάντα στο πρόσωπο του Χριστού, φέροντάς τα σε κοινωνία μαζί Του, δηλαδή και τους αγγέλους του ουρανού και τους ανθρώπους της γης που εξαιτίας των αμαρτιών τους ήταν τελείως χωρισμένοι από τον ουράνιο κόσμο. Και έκανε την ένωση αυτή διαμέσου του ίδιου του Χριστού. Μέσω αυτού, του Χριστού δηλαδή, και εμείς εκλεχθήκαμε σαν να μας έπεσε κλήρος, χωρίς να κοπιάσουμε. Αλλά εάν η εκλογή μας αυτή έγινε χωρίς εμείς να την περιμένουμε, δεν ήταν όμως τυχαία και άγνωστη στο Θεό. Προοριστήκαμε και εκλεχθήκαμε σύμφωνα με το προαιώνιο σχέδιο του Θεού, ο οποίος όλα τα ενεργεί σύμφωνα με την ελεύθερη κρίση και απόφαση του θελήματός Του, για να είμαστε εκείνοι που θα υμνούμε τη δοξασμένη αγαθότητά Του. Εμείς, οι Ιουδαίοι Χριστιανοί, που είχαμε από πριν στηρίξει την ελπίδα μας στο Μεσσία Χριστό. Αλλά κι εσείς που ήσασταν κάποτε ειδωλολάτρες, με την ένωση και κοινωνία σας με τον Χριστό, αφού ακούσατε το λόγο του κηρύγματος που είναι η ίδια η αλήθεια, δηλαδή το χαρμόσυνο κήρυγμα της σωτηρίας σας, και αφού πιστέψατε σε αυτό, σφραγιστήκατε με τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με τις υποσχέσεις του Θεού. Και το Άγιον Πνεύμα είναι ο αραβόνας που μας δόθηκε ως εγγύηση για την κληρονομιά μας και η κληρονομιά αυτή της αιώνιας βασιλείας θα μας δοθεί για να ελευθερωθεί ο λαός που ανήκει στο Χριστό και να είναι κτήμα Του και έτσι να υμνείται η δόξα Του. Στίχοι 15 έως 23. Ευχαριστία και δέηση του Παύλου για τους Εφεσίους. Επειδή λοιπόν και εσείς συγκαταλέγεστε στο λαό του Χριστού, γι' αυτό και εγώ, σαν άκουσα την πίστη που έχετε στον Κύριο Ιησού, καθώς και την αγάπη που δείχνετε χωρίς εξαιρέσεις σ' όλους τους χριστιανούς, δεν πάβω να ευχαριστώ τον Θεό για σας και να μνημονεύω τα ονόματά σας στις προσευχές μου. Και ζητώ σ' αυτές, ο Θεός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο Πατήρ στον οποίο ανήκει η δόξα, να σας δώσει πνευματικό χάρισμα σοφίας και φανερώσεως των θείων αληθιών, για να φωτιστείτε και να λάβετε κατά το δυνατόν τέλεια γνώση της αγαθότητός Του και του άπειρου μεγαλείου Του. Ζητώ να σας δώσει φωτισμένα τα μάτια της ψυχής σας, για να γνωρίζετε ποια και πόσα είναι τα αγαθά που ελπίζουμε και μας κάλεσε ο Θεός να απολαύσουμε και ποιο είναι το πλούσιο μεγαλείο της δόξας που ο Θεός όρισε ως κληρονομιά των χριστιανών. Να γνωρίσετε ακόμη και πόσο αφάνταστα και υπερβολικά μεγάλη είναι η δύναμή Του, με την οποία ενισχύει και βοηθά εμάς που πιστεύουμε. Είναι η δύναμη αυτή ανάλογη με την ενέργεια της παντοδύναμης ισχύος Του, την οποία αφανέρωσε δραστική στον Ιησού Χριστό, όταν τον ανέστησε από τους νεκρούς και τον έβαλε να καθίσει στα δεξιά Του επάνω στα επουράνια. Τον έβαλε να καθίσει πολύ υψηλότερα από τα αγγελικά τάγματα, πιο πάνω από κάθε αρχή και εξουσία και δύναμη και κυριότητα και από κάθε όνομα τιμημένο που υπάρχει όχι μόνο στον αιώνα αυτό, αλλά και στο μέλλοντα. Και όλα τα υπέταξε κάτω από τα πόδια Του και Αυτόν που τόσο πολύ ύψωσε, τον έδωσε στην Εκκλησία ως κεφαλή και υπέρτατο αρχηγό, πάνω απ' όλα όσα υπάρχουν μέσα σε αυτή. Η Εκκλησία αυτή είναι το σώμα Του, το συμπλήρωμα του Χριστού ως ανθρώπου, συμπλήρωμα του Χριστού ο οποίος ως Θεός γεμίζει τα πάντα ικανοποιώντας όλες τις ανάγκες Τους και παρέχει σε κάθε δημιούργημά του ό,τι του χρειάζεται. Κεφάλαιο 2. Στίχοι 1 έως 10. Η παλαιά ζωή της αμαρτίας οδηγεί στο θάνατο. Ο Χριστός δίνει νέα ζωή. Ο Θεός έκανε για μας ό,τι έκανε και για σας. Εσείς δηλαδή ήσασταν νεκροί πνευματικώς εξαιτίας των παραβάσεων και των αμαρτιών στις οποίες κάποτε πορευόσασταν, όταν ζούσατε τη διεφθαρμένη ζωή του κόσμου αυτού, σύμφωνα με το θέλημα του Άρχοντα που εξουσιάζει από τις εκτάσεις του αέρα τους αρχικούς ανθρώπους, του πονηρού δηλαδή πνεύματος, που τώρα ενεργεί σε όσους αντιστέκονται στο θέλημα του Θεού. Ανάμεσα σε αυτούς τους απίθαρχους, ακόμη και εμείς οι Ιουδαίοι, όλοι, ζήσαμε και συμπεριφερθήκαμε κάποτε σύμφωνα με τις επιθυμίες της σάρκας μας και κάναμε τα θελήματα της αμαρτωλής φύσεώς μας και των σκοτισμένων διανοιών μας. Και ήμασταν τότε από τη διεφθαρμένη φύση μας και από την ίδια τη γέννησή μας άξιοι της Θείας Οργής, όπως και οι υπόλοιποι. Ο Θεός όμως, που είναι πλούσιος έλεος, εξαιτίας της πολλής του αγάπης με την οποία μας αγάπησε, και ενώ ακόμη ήμασταν πνευματικά νεκροί εξαιτίας των παραβάσεών μας, μας ζωοποίησε πνευματικά μαζί με τον Χριστό. Με τη χάρη του Θεού έχετε σωθεί, και όχι με δικά σας κατορθώματα. Και μας ανέστησε μαζί με τον Χριστό και μας έβαλε να καθίσουμε μαζί του στα επουράνια. Και η Ανάσταση και ανύψωσή μας αυτή έγινε με την ένωσή μας με τον Ιησού Χριστό. Μας ευεργέτησε λοιπόν τόσο πολύ ο Θεός για να δείξει στους ατελεύτητους αιώνες της μελλοντικής ζωής τον ασύλληπτο πλούτο της χάριτός Του με την αγαθότητα που επέδειξε σε μας μέσω του Ιησού Χριστού. Και είναι όντως ασύλληπτος ο πλούτος της χάριτος του Θεού, διότι με τη χάρη Του έχετε σωθεί μέσω της πίστεως. Και η σωτηρία σας αυτή δια της πίστεως δεν προήλθε από σας. Δώρο Θεού είναι αυτό. Δεν σωθήκατε με τα δικά σας έργα, για να μην έχει κανείς το δικαίωμα να καυχηθεί. Διότι και ως άνθρωποι, αλλά προπάντων ως αναγεννημένοι χριστιανοί, δικό του δημιούργημα είμαστε, που δημιουργηθήκαμε για να μένουμε ενωμένοι με τον Ιησού Χριστό και να κάνουμε καλά έργα, για τα οποία μας προετοίμασε ο Θεός, ώστε να πορευθούμε και να ζήσουμε την υπόλοιπη ζωή μας με αυτά. Στίχοι 11 έως 22. Ο Θεός, διαμέσου του Ιησού Χριστού, ένωσε εθνικούς και Ιουδαίους σε μία εκκλησία. Και επειδή μας έκανε ο Θεός καινούρια δημιουργία για καλά έργα, γι' αυτό να θυμάστε εσείς οι εθνικοί που δεν κάνατε στο σώμα σας περιτομή και γι' αυτό με περιφρόνηση οι Ιουδαίοι σας ονόμαζαν ακροβιστία, ενώ αυτοί το είχαν καύχημα να ονομάζονται περιτομή, αν και η περιτομή τους ήταν σαρκική καθώς γινόταν από ανθρώπινο χέρι, να θυμάστε λοιπόν εσείς ότι τον καιρό εκείνο δεν είχατε καμία σχέση με τον Μεσσία Χριστό. Ήσασταν αποξενωμένοι από το θεοκρατικό πολίτευμα του Ισραήλ και ξένοι από τις διαθήκες που είχαν ως κύριο περιεχόμενό τους την υπόσχεση του Θεού για τον Σωτήρα Χριστό. Δεν είχατε τότε καμία ελπίδα για τη μέλουσα ευτυχισμένη ζωή και δεν γνωρίζατε τον αληθινό Θεό, αλλά ζούσατε στον κόσμο σαν να μην είχατε Θεό. Τώρα όμως, έχοντας κοινωνία με τον Ιησού Χριστό, εσείς που κάποτε ήσασταν μακριά από τον Θεό και από τις διαθήκες Του, πλησιάσατε κοντά Του με το αίμα της σταυρικής θυσίας του Χριστού. Πλησιάσατε και τον Θεό και τις διαθήκες Του με το αίμα του Χριστού, διότι Αυτός είναι η ειρήνη μας. Αυτός έκανε και τους δύο αντιμαχόμενους κόσμους, τον Ιουδαϊσμό και τον Εθνισμό ένα. Αυτός γκρέμισε και κατέλυσε τον τείχο που δημιουργούσε ο φραγμός του νόμου που ορθωνόταν ανάμεσα στους δύο λαούς και τους χώριζε. Κατέλυσε δηλαδή την έχθρα των δύο λαών, αφού κατάργησε με το αίμα του τον νόμο των εντολών, ο οποίος, ενώ περιείχε επιβλητικές προσταγές, δεν έδινε όμως και τη χάρη για την εφαρμογή και την τήρηση των προσταγμάτων αυτών. Και κατήργησε τον νόμο έτσι ώστε ενώνοντας τους δύο λαούς με τον εαυτό του, να δημιουργήσει ένα νέο άνθρωπο, μια νέα ανθρωπότητα, και έτσι να φέρει ειρήνη μεταξύ τους. Και με το σταυρικό του θάνατο να συμφιλιώσει και τους δύο λαούς με τον Θεό, ενωμένους τώρα σε ένα σώμα, αφού προηγουμένως θα θανάτωνε την έχθρα με το θάνατό του. Και αφού ήλθε ο Χριστός στη γη, κήρυξε το χαρμόσυνο μήνυμα της ειρήνης σε εσάς τους εθνικούς, που ήσασταν μακριά από τον Θεό, και σε εμάς τους Ιουδαίους που ήμασταν κοντά του. Διότι αυτός μας έφερε και τους δύο λαούς μέσω του ενός Αγίου Πνεύματος κοντά στον Πατέρα. Διαμέσου του Χριστού έγινε η προσέγγισή μας αυτή με τον Θεό. Από όλα αυτά λοιπόν βγαίνει το συμπέρασμα ότι δεν είστε πλέον ξένοι και προσωρινοί κάτοικοι στη Βασιλεία του Θεού, αλλά είστε συμπολίτες των Αγίων και μέλη της οικογένειας του Θεού. Και σαν ζωντανή λήθη κτιστήκατε πάνω στο θεμέλιο, και το θεμέλιο αυτό είναι οι Απόστολοι και οι Προφήτες, ενώ ο ακρογωνιαίος λήθος, το αγκονάρι που βαστάζει και στηρίζει όλο το οικοδόμημα, είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Πάνω σε αυτόν λοιπόν και διαμέσου αυτού του Χριστού, η οικοδομή όλη της Εκκλησίας ενώνεται αρμονικά και στερεά και αυξάνει, ώστε να γίνεται ναός Άγιος όπως τον θέλει ο Κύριος. Με την ένωσή σας με τον Κύριο, κι εσείς οικοδομήστε μαζί με τους άλλους πιστούς, για να γίνετε ναός και κατοικητήριο, στο οποίο θα κατοικεί ο Θεός με το Πνεύμα Του. Κεφάλαιο 3. Στίχοι 1 έως 13. Η διακονία του Παύλου στο μυστήριο της σωτηρίας των εθνικών. Επειδή λοιπόν δεν είστε πλέον ξένοι, αλλά μέλη της οικογένειας του Θεού, γι' αυτό και εγώ ο Παύλος, που είμαι φυλακισμένος για τον Ιησού Χριστό εξαιτίας της δράσεώς μου για να σωθείτε εσείς οι εθνικοί, δέομαι και παρακαλώ τον Θεό για σας. Είμαι φυλακισμένος ως δικό σας Απόστολος, εξουσιοδοτημένος να κηρύττω το Ευαγγέλιο στα έθνη. Σχετικά με αυτό δεν θα σας μένει καμία αμφιβολία, εάν βεβαίως έχετε ακούσει για το σοφό τρόπο που μεταχειρίστηκε η χάρις του Θεού για να με προσκαλέσει στο αποστολικό αξίωμα. Αυτή η χάρις μου δόθηκε για σας. Μιλώ για το σοφό τρόπο που χρησιμοποίησε ο Θεός προκειμένου να γίνω Απόστολός σας. Διότι αυτός, με αποκάλυψη, μου φανέρωσε την αλήθεια που μέχρι τότε ήταν κρυμμένη, ότι δηλαδή θα σώζονταν και οι εθνικοί, και θα γίνονταν μέλη της οικογένειας του Θεού, όπως με λίγα λόγια σας έγραψα προηγουμένως. Σύμφωνα λοιπόν με όσα σας έγραψα, μπορείτε να αντιληφθείτε όταν τα διαβάσετε, πόσο τέλεια γνωρίζω την αλήθεια που μου φανέρωσε ο Θεός για τη σωτηρία και των εθνικών διαμέσου του Χριστού. Αυτή η αλήθεια ήταν μυστήριο σε άλλες γενιές και εποχές και δεν είχε φανερωθεί στους ανθρώπους όπως την αποκάλυψε τώρα το Άγιον Πνεύμα στους Αγίους Αποστόλους του και στους χριστιανούς προφήτες. Το Άγιον Πνεύμα δηλαδή φανέρωσε ότι οι εθνικοί μαζί με τους Ιουδαίους που πίστεψαν είναι συγκληρονόμοι και ενωμένοι σε ένα σώμα και συμμετέχουν στην υπόσχεση του Θεού. Και αποκτούν τα έθνη τα δικαιώματα αυτά επειδή έχουν κοινωνία και ένωση με τον Ιησού Χριστό, η οποία πραγματοποιείται με την πίστη του στο Ευαγγέλιο. Κι εγώ έγινα υπηρέτης του Ευαγγελίου αυτού, σύμφωνα με τη δωρεά που μου έκανε η χάρις του Θεού. Και για να μου δοθεί η δωρεά αυτή, ενήργησε μέσα μου η δύναμη του Θεού, η οποία αποδιώκτη με μετέβαλε σε Απόστολο. Σε μένα, τον πιο ελάχιστο από όλους τους χριστιανούς, δόθηκε η χάρις αυτή, να ευαγγελίζομαι δηλαδή στους εθνικούς τον ανεξιχνίαστο πλούτο των ευλογιών και αγαθών που μας έφερε ο Χριστός, έναν πλούτο ανώτερο από κάθε κατανόηση. Και μου δόθηκε η χάρις να διαφωτίζω και να φανερώνω σε όλους ποια είναι η νέα κατάσταση και διαχείριση που έκανε ο Χριστός προσφέροντας τη σωτηρία σε όλους τους ανθρώπους. Η διαχείριση αυτή ήταν ένα μυστήριο, μια αλήθεια άγνωστη και κρυμμένη εξ αρχής και προαιωνίως στο Θεό, ο οποίος δημιούργησε τα πάντα δια του Ιησού Χριστού. Και φυλασσόταν κρυμμένη για να φανερωθεί τώρα στις ουράνιες αρχές και εξουσίες διαμέσου της Εκκλησίας η σοφία του Θεού, που εμφανίζεται με πολλές και ποικίλες μορφές. Και έγινε γνωστή τώρα, σύμφωνα με το προαιώνιο σχέδιο που συνέλαβε ο Θεός, και πραγματοποίησε μέσω του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. από τον Κύριό μας Αυτόν έχουμε το θάρρος προς τον Θεό και μπορούμε να τον πλησιάζουμε με την πεποίθηση ότι δεν θα μας αποκρούσει. Και αυτό επειδή πιστεύουμε στον Κύριο Ιησού. Επειδή λοιπόν είναι μεγάλο το μυστήριο της κλήσεώς σας και επειδή μεγάλη αποστολή μου ανέθεσε ο Θεός, γι' αυτό σας παρακαλώ να μην αναστατώνεστε και να μην αποθαρρύνεστε από τις θλίψεις που υποφέρω για σας. Διότι αυτές οι θλίψεις μου είναι για σας δόξα, αφού για σας ο Θεός παραδίδει τους αποστόλους του σε θλίψεις και φυλακίσεις. Στίχοι 14 έως 21. Ο Παύλος προσεύχεται να τελειοποιηθούν οι πιστοί και να γνωρίσουν το μέγεθος της αγάπης του Χριστού. Ακριβώς λοιπόν επειδή δεν είστε πλέον ξένοι, αλλά μέλη της οικογένειας του Θεού και θεία οικοδομή, γονατίζω μπροστά στον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, από τον οποίο όλα τα αγγελικά τάγματα στους ουρανούς και όλα τα γέννη των ανθρώπων στη γη παίρνουν την ονομασία της φυλής και του γένους τους. Και τον παρακαλώ θερμά να σας δώσει σύμφωνα με τον πλούτο της δοξασμένης και άπειρης τελειότητός του, ώστε δια του Αγίου Πνεύματός του να γεμίσετε με δύναμη μέσα σας στον εσωτερικό σας άνθρωπο για να κατοικήσει ο Χριστός με την πίστη μέσα στις καρδιές σας. Και να μείνετε με την αγάπη βαθιά ριζωμένη και θεμελιωμένη για να μπορέσετε να καταλάβετε μαζί με όλους τους χριστιανούς ποιο είναι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος της συγκαταβάσεως και του ελέους του Χριστού και να γνωρίσετε έμπρακτα την αγάπη με την οποία μας αγάπησε ο Χριστός και η οποία υπερβαίνει κάθε μέτρο και όριο της ανθρώπινης γνώσεως. Και τότε θα αισθανθείτε μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη στο Θεό, θα Τον αγαπήσετε θερμότερα και θα αφοσιωθείτε σε Αυτόν περισσότερο. Και έτσι θα γεμίσετε με την αυθονία των δωρεών και τελειοτήτων που πηγάζουν από Αυτόν. Στο Θεό λοιπόν που έχει τη δύναμη να κάνει για μας απείρως μεγαλύτερα και περισσότερα από όλα όσα εμείς ζητούμε ή μπορούμε να βάλουμε με το μυαλό μας και να τα κάνει σύμφωνα με τη δύναμη που ενεργεί μέσα μας για τον αγιασμό και τη σωτηρία μας, σε Αυτόν ας είναι η δόξα μέσα στην Εκκλησία, η οποία έχει οικοδομηθεί πάνω στο θεμέλιο του Ιησού Χριστού και είναι ενωμένη με Αυτόν σε όλες τις εποχές της ατέλειωτης σειράς των αιώνων του μέλλοντος. Αμήν.
Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος.